halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 49.4 mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa habeen arbaca ah oo afar ay tahay bisha December sanadka 2014. Idaacadda Fiidnimana wada jira waxaa idinkugu daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Sahre Cabdi Axmed.
Bisha November 2014 waxaan si rasmi ah ra'iisul wasaaraha Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed ugu wargeliyay in xukuumadiisa laga keenay mooshin kalsooni kala noqosho ah iyo in uu daw u leeyahay in uu golaha hortiisa uu aragtidiisa ka dhiibto.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ka hadlaya aqalka baarlamaanka oo ay maanta ka bilaabantay dooda mooshinka ka dhanka ah ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Haddii lagu talaxtaro arrinta, yacni faa'iido ma keento in mar walba ay abuurayso kacdoon iyo caro soo laba kacleysa mar dambe oo abuurta in dagaal aan dhammaanin weligiiba uu socdo.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdi Keynaan oo ah madaxa xafiiska waxbarashada ee hay'adda UNESCO qaybteeda bariga oo ka hadlaya shirka dhacay magaalada New York oo ku saabsan hurmatirka iyo bahdilka aadanaha. Wareysa ayaanu idinkugu haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodi gaabneed, barse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Wararka ka imanaya deegaanka Buulagaduud ee duuleedka magaalada Kismaayo ama 10 kilometir qiyaastii u jirta ayaa wararka imanaya sheegayaan in diyaarado ay maanta duqeyn u geysteen bartilmaameedyo loo maleynayo inay saldhig u yihiin maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Diyaaradaha duqeynta geystay ayaa laga shakisan yahay in ay leeyihiin ciidanka cirka ee Kenya. Goob joogayaal ayaa V O A u sheegay in duqeynta ay dhacday galabta, ilaa haddana si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay.
Dibadbaxyo ayaa waxa ay ka dhacayaan guud ahaanba magaalada New York arbacadii shalay ahayd ayay ka dhaceen, kuwaas oo jawaab u ahaa go'aankii uu qaatay guddi xeer beegtiya oo ku aadanaa inaanan dacwad lagu soo oogi karin askari booliisa oo qoor sagaaro uu ku dilay nin aanan hubaysnayn oo madowa bishii Juulaayo. Dibadbaxayaal fara badan ayaa socod waxa ay ku mareen fagaaraha taariikhiga ah ee New York Times Square saacada kadib markii go'aankaasi lagu dhawaaqay. Dadka isugu soo baxay dibadbaxaasi ayaa waxa ay ku qasbeen booliiska inay xiraan dariiqa loo maro dhismaha weyn ee Rockefeller Plaza, halkaasi oo lagu waday in lagu soo oogo daarista nalal lagu xardho geedka loogu dabaaldego ciidda Krismaska. Tobaneeyo dadkii dabadbaxa dhigayay ayaa seexday sagxadda xarunta tareenka ee ugu mashquulka badan Mareykanka ku taala New York ee la yiraahdo Grand Central Terminal, iyadoo dadka mudaharaadkaasi dhigayayna ay shanqar iyo isugu dareen halkaasi inay isugu soo baxaan si ay u muujiyaan caradooda. Muuqaal uu taleefankiisa ku qabtay qof wadada maraya ayaa waxa uu muujiyay Eric Garner oo ahaa 43 jir madow ah oo isagu la doodaya qaar ka mid a booliiska New York oo doonayay inay xiraan markii ay ku tuhmeen inuu iibinayay sigaar aan baakado ku jirin. Dhowr daqiiqo kadib ayaa mid ka mid a saraakiishii booliiska ahaa oo lagu magacaabo Daniel Batalu waxa uu ninkii madowga ahaa kaga yimid dhinaca dambe ee dhabarkiisa isagoo xuurta ku qabtay. Master Gainer oo qabay xanuunka neefta ayaa la maqlay isagoo neef tuuraya oo ku celcelinaya ma neefsan karo. Xeerilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Eric Holder ayaa waxa uu ku dhawaaqay gelinkii dambe arbacadii shalay in dowladda federaalka ay baaris dhinaca xuquuqda madaniga ku sameynayso dhimashada ninkan madowga ah.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in xidhiidh wanaagsan oo dhex mara Ruushka iyo waddamada reer galbeedka inay suuragal tahay haddii Ruushku joojiyo taageerada ay siinayaan kooxaha gooni-goosadka ah ee ku sugan bariga dalka Ukraine. Kerry ayaa hadalkan sheegay isaga oo ku sugan dalka Switzerland oo uu kaga qayb galayo kulanka ururka ammaanka iyo iskaashiga midowga Yurub. Wuxuu hadalkiisa sii raaciyay in dalka Maraykanku aanu doonayn iska hor imaadyo dhex mara dalka Ruushka oo ka yimaada xiisadda ka taagan dalka Ukraine, sidoo kalena Maraykanku aanu la dhacsanayn in Moscow loo go'doomiyo falalka ay samaynayso awgeed. Laakiin Mr. Kerry oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in taageerada Ruushka ee kooxaha mucaaradka ahi in ay dhaawacayso sumcadda Moscow, isaga uga digay muwaadiniinta Ruushka inay la kulmi doonaan hoos u dhac dhaqaale oo noloshooda taabta.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu difaacay qabsashadiisii gacanka Crimea ee dalkaasi Ukraine, waxa uuna ku dhaleeciyay waddamada reer galbeedka inay u adeegsanayaan xiisadda Ukraine marmarsiyo ay cunaqabateen ku saaraan Moscow. Isagoo jeedinaya khudbad sanadeedkiisii Khamiista maanta, ayaa Mr. Putin waxa uu ku soo hadal qaaday in Crimea ay tahay meel ay xuduntoodu ku aasan tahay. Arrinta cunaqabateynta reer galbeedka ayaa Putin waxa uu yiri marka cid kastaaba ay la noqotay in Ruushku uu noqday mid xoog leh, madax bannaan ayaa markiiba aalad loo adeegsaday. Xaaladda dhaqaale ee Ruushka ayaa shaaca laga qaadin tan iyo intii dowladda Maraykanka iyo midowga Yurub ay ku soo rogeen cunaqabateen dhowr ah oo adag, kuwaasoo isu soo taraya oo ay saareen xukuumadaha Moscow kaga soo horjeeda dhinaca arrimaha siyaasadda Ukraine.
Caweysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington, haatanna magaalada Muqdisho. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay inay ka doodaan mooshinka ka dhanka ah Ra-iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Xildhibaano ka badan 80 xubnood ayaa isdiiwaan geliyay inay ka doodaan mooshinka, waxaana la filayaa in maalinta Sabtida ah cod loo qaado mooshinkan. Haddaba wariyaha v o a magaalada Muqdisho Saynab Abukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay.
Kulanka baarlamaanka ay soo xaadireen 119 mudane ayaa xildhibaanada kulanka ka hadlay ay isugu jireen kuwa mooshinka taageersan iyo kuwa ka soo horjeeday. Inkastoo dooda mararka qaarkood laga dareemayay sida ay ugu kala tagsan yihiin xildhibaanada khilaafka hareeyay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ay hareere fadhiyeen labadiisa ku xigeen ayaa ka codsaday xildhibaanada in si sharciga waafaqsan ay kaga doodaan mooshinka inta doodu socoto, kadibna cod la gelin doona maalinta Sabtida ah si loogu kala baxo. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa dhanka kale xusay in mas-uul kasta marka la soo eedeeyo uu xaq u leeyahay inuu iska difaaco baarlamaanka hortiisa, hase ahaatee uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed uu ka baaqsaday, isla markaana uu sheegay inuu ku kalsoon yahay baarlamaanka iyo go-aanka uu gaaro.
Mas-uul kastoo dhaliil ama gaabis laga soo jeediyo oo arrintiisa la horkeeno golaha, waa in la siiyaa fursad uu isku difaaco ama ugu yaraan uu aragtidiisa ku caddeeyo inta aan go-aanka laga gaarin, taasoo ah xaq oo dabiici ah, cadaalad ku dhisan oo sinaba aan loo garabmari karin. Waa xaq alla ku siiyeen ahaan oo qof walba oo dow u leeyahay, ama af Ingiriisi lagu yidhaahdo natural justice and procedural fairness. 29-kii bisha November 2014 waxaan si rasmi ah ra-iisul wasaaraha mudane Cabdiweli Sheekh Axmed ugu wargeliyey in xukuumaddiisa laga keenay mooshin kalsooni kala noqosho ah, iyo in uu dow u leeyahay in uu orah ahaan ama qoraal ahaan ama isagoo labadaba adeegsanayo golaha hortiisii uu aragtidiisi ka dhiibto dhaliilaha isaga iyo xukuumaddiisa laga soo jeediyey ee ku aadan ka gaabista ballamadii ay qaadeen. Ra-iisul wasaaraha warqadiisii lambarkeedu yahay xra-wa 383 oo bisha taariikhdeeduna ahayd 3-dii bisha Diseembar, wuxuu guddoonka ugu mahadceliyey fursadda uu siiyey, hase yeeshee ka tanaasulay fursaddaasi isagoo tixgelinaya howlaha badan ee horyaalla golaha iyo asagoo ku kalsoon xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka.
Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle Ruushka oo u hadlay xildhibaanada mooshinka ka keenay ra-iisul wasaaraha ayaa ku eedeeyay inuu ku fashilmay wax ka qabashada waxyaabihii loo igmaday, isla markaana uu ku xadgudbay awoodda madaxweynaha ee ku cad qodobka 90aad firqadiisa C ee dastuurka kadib markii uu wasiirro isku bedelay, taliyaal ciidanna magacaabay kuwana uu xilalkii ka qaaday.
Ra-iisul wasaaruhu wuxuu si cad ugu xadgudbay qodobka 99aad C ee dastuurka ku milgaarka markii uu kala soo noqday shuruucdii qabi iyo qoraalka ahaa ee horyaalay golaha shacabka, taas oo kaliftay in shuruuc badan loo baahnaa in la hirgeliyo aanan la hirgelin. Ra-iisul wasaare Cabdiweli wuxuu si cad ugu tuntay mabaadi'da aasaasiga ee dowladnimada oo ku quntunta wadatashi, kalsooni iyo is-ixtiraam. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu muujiyey muddadii gaabnayd ee uu xilka hayay inuu fahamsanayn duruufaha gaarka ah ee dalka ka jira, oo ay ka mid yihiin in aynu nahay dad kasoo kabanaya burbur dowladnimo, lehna dastuur qabyo ah, una baahan dib u heshiisiin shacab iyo hoggaan is-aaminsan. Warqaddan waxaa ku lifaaqan saxiixayaasha xildhibaanada oo soo jeediyey kalsooni kalnaqashada ra-iisul wasaare Cabdiweli iyo xukuumaddiisa.
Xildhibaan Ciise Maxamed Kuraase oo ka mid ah mudanayaasha kasoo horjeeda mooshinka oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in mooshinka uu yahay mid aan sharci ahayn, islamarkaana uu ku yimid difaacista wasiir ka tirsan xukuumadda.
Eedeynta ku aadan in ay xukuumaddu wax qaban weyday waa mid aan sal iyo raad lahayn. Waxa kale oo aan ka hadli rabaa mooshinka qodobka lagu soo eedeeyey ee koowaad oo la leeyahay markii la magacaabay waa karti daruu muujiyey golaha shacabka. Waxaan weydiinayaa iyo walaalaha naga soo qoray qodobkaa soo qoray, ma dacwad qoraala oo madaxweynaha ka timid baa lagu tilmaamay mase nuxnux iyo xambe yahay? Qodobka labaad lagu soo qoray qodobka shanaad ee dacwadda lagu soo qoray oo lagu soo eedeeyey qodobka shanaad inuu ku xadgudbay awooddii madaxweynaha, waxaan anugu fiirshay dastuurka qodobka boqolaad awoodda xilka qaadista ee xuldhibista golaha wasiirada waxaa iska leh oo loo idmaday ra-iisul wasaaraha. Awooddaas haddii madaxweynaha loo guuriyey dastuurka xagee bay wajirtaa? Markaad leedihiin awooddaas ku cadgudbay.
Maalinta sabtida ah ayaa lagu wadaa sida qorshuhu yahay in codka kalsoonida loo qaado ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed kadib dooda baarlamaanka, iyadoo aan la saadaalin karin natiijada halka ay u dhici doonto. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan, waxaad nagala socotaan V O A Washington. Dable hubeysan ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen 3 qof oo uu ku jiray xildhibaan horay uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Liibaan Cabdullaahi Daahir. Weerarkan ayaa sidoo kale waxaa lagu dhaawacay xildhibaan kale oo isna haatan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Mustaf waa Mayow Mustaf, gudoomiyaha degmada Xamarweyne Maxamed Cabdulqaadir ayaa Caashe Ibraahim uga waramay qaabka weerarkaas u dhacay iyo xaaladda xildhibaanka dhaawaca.
Caasho waxay ahaayeen xildhibaanada la dilay Allahu naxariistay Liibaan Cabdullaahi Daahir oo ahaa xildhibaan hore oo xilligii Sheikh Shariif, isaga ayaa ku dhintay. Sidoo kale darawal darawalkii gaariga saarnaa iyo mid kale la socday, 3 way dhinteen. Waxaana ku dhaawacmay xildhibaan Mayow Mustaf oo isaga oo dhaawac ahaan qaadnay isbitaal Madiina ayaan geynay. Hadda meeshaas ayaa lagu dabiibayaa, xaaladiisa caafimaadna way fiican tahay. Dhacdadaasna waxay ka dhacday degmada Xamarweyne, gaar ahaan agagaarka shirkadda Dahabshiil. Dhacdadaasi halkaas ka dhacaysay waxay wateen xildhibaanada gaari Suzuki ah xilli ay meesha gaarigooda ku baakinteen. Istamarkii gaariga ay ku baakinteen, dabcan gaariga daba socday, gaarigii daba socdayna wuxuu ahaa gaari hubeysan ay saarnaayeen dad dabley ah. Goobta markay soo gaareen xabaday hubiyeen, rasaasta ay hubiyeen ay ku waxyeeloobeen. Gaarigii waa inuu baxsado isku dayey waxaa daba dhigtay hay-adihii amaanka oo nabadgelyada sugayay ayagaana ilaa iyo hadda ku maqan oo baacsanayay oo goobo dhowr goobood oo degmada ka mid ah isku xabadeeyey waxna iska dhaawacay kulley hadda ayagaa ku maqan ayagaana laga sugayaa wixii warbixin ah oo arrintaasi ku saabsan inay soo qabteen raggii ama inay dileen.
Waa tahay gudoomiye Cabdulqaadir, waxaad markayga warantaa dhacdada waqtigay dhacday goorma ahayd, xilimay dhacday, saacaddu meeqay ahayd?
Waxay ahayd abaar sagaalkii iyo bar subaxnimo, xilli dadku soo wada jeedaan oo la wada shaqeynayo ayay dhacday.
Waxaad ii sheegtay dhacdadu inay ka dhacday agagaarka shirkadda dahabshiil qeybteeda ku taalla degmada Xamarweyne. Inta badan sidaan ognahay agagaarahaasi waa zoon aada u camiran oo ganacsigii uu ka socdo, marka bal haddaad u fiirsato sidee ugu suura gashay inay meeshaasi ay dableyda ay dhibaato intaalle ay ku geystaan?
Dhacdooyinkan dhacayo ma ahan dhacdooyin oo mar waliba la filayo, waa dhacdooyin kadis ah oo laga yaabo in meelo kale laga soo abaabulay, oo dadkan dabcan waxay ahaayeen dad la daba socday gaariga markay ku baakimeen dhankan dahabshiil, islamarkii waxaa daba socday gaari kale, gaarigaasi oo hubaysnaa islamarkii ay meesha dhigeen dabcan xabadihii hubiyeen, xabadahaas ayna ku waxyeeloobeen, islamarkiina waxaa kusoo baxay hay-adihii amniga oo meesha waardiyaha ka hayay oo ayagana ciirsaday. Run ahaantii wax badan oo aan rajaynayo inay soo qaban doonaan xabadahaasi ay ku tuureen oo qaarkoodna ay iska dhaawaceen.
Cabdulqaadir, waxaa ka warantaa xildhibaanka la dilay iyo midka la dhaawacay iyo dadkan kale la socday iyagana dhibaatada ay soo gaartay, iyagoon weli gaariga ka degin ayaa xabadaha la hooyamiya mise markay gaariga kasoo degeen oo la bar aqoonsaday sidaasa xabada loogu bilaabay?
Iyagoon gaariga ka degin ayaa xabadihii la hubiyey, sidaasayna ku waxyeeloobeen.
Waxaad markaa ka warantaa, waxaad ii sheegtay xildhibaan hore iyo saddex qof oo kale, marka guud ahaan dhimashadu waa imisa?
Guud ahaan dhimashadu waa saddex, dhaawacuna waa hal, waa midka hadda xildhibaan Mayo Mustafa la yidhaahdo ayaa hadda ka nool.
Waxaad markaa ka warantaa ma jiraan dad kale oo agagaarka ka dhowaa oo dhibaato kasoo gaartay rasaastaas meesha ka dhacday?
Cid kale dhibaato uma geysanin, waxaana bartilmaameed u ahaa kooxdaasi baabuurkaasi meesha soo dhigtay. Dabcan meela iska soo raaceen ma aqaano, halkaasaa bartilmaameed u ahaa markay soo dhigteen waxba lama sugin, gaarigaas dabcan ugu daba socday sida la sheegay, xabadahiina kadib hubiyeen.
Adiga xaggee ku sugnayd marka falkan uu dhacay? Sidee warku kugu soo gaaray oo aad goobtii kusoo gaartay? Waxaana loo sheegay in dadkii dhaawacaha aad qaaday kuwii dhintayna aad wax ka qaaday, sidee adiga goobtii kusoo gaartay markiiba?
Anigu waxaan ku sugnaa xafiiskaygan ku sugnaa hawsheeda, shaqo ee maalmeed ayaan watay. Rasaasta markaan maqlay ayaan islamarkii meesha ku baxay. Markaan meesha aadayna waxaan arkay mas-uuliyiinta meesha ay ku waxyeeloobay oo qaarkood dhaawac ah, qaarkoodna islamarkii meesha ay ku nafbaxeen, allahu naxariistee. Marka xildhibaanka intuu dhaawac ahaa ayaan ka gaarnay oo isbitaalkan ula cararnay. Haddana alxamdulilah xaaladiisa caafimaad xoogaa way fiican tahay. Kuwa kalena ayagoo dhaawacan isbitaal geyna way dhinteen, kuwa qaarna meesha ay ku nafbaxeen.
Marka xildhibaan Mayow, hadda dhaawaciisa xaguu badan yahay?
Xildhibaanku waa aada u fiican yahay, isagoo hadlayo oo fiicanaan kasoo tagnay oo qalin lagu sameynayo.
Xabaddu xaggee ka haleyshay?
Meel waxay ka haleyshay dhabarka dambe, meelahaasi meel aan sidaas halis u ahayn ay ka haleyshay.
Maxamed Cabdulqaadir, gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa. Caashe Ibraahim ayuuna khadka telefoonka ugu warramayey.
Magaalada New York ee dalkan Mareykanka waxaa goor dhoweyd ka furmay shir looga hadlayo ka hortagga baxdilka iyo xurmutirka dadka aadanaha ah. Shirkan waxaa qabanqaabiyey urur ka shaqeeya daraasaadka xarumaha aadamaha iyo xurmada aadamaha aan idhaahda iyo xadgudubyada baxdilka ah ee ku dhaca dadka bini'aadamka ah. Ururkaasi waxa uu ka aasaasay Xasan Cabdi Keenan oo madax ka ah xafiiska waxbarashada ee hay'adda UNESCO qaybteeda Bariga Afrika. Harun Macruuf ayuu ugu waramaya qodobada looga hadlayo shirkan.
Horta shirarku marba tiim bay xoogaystaan, badanaana tiimkan yani bahdilka ama evaluationku waa tiim ballaaran oo siyaabo fara badan iyo dhacdooyin fara badan ka imaan karo xididada ku hayan weye. Marka kan workshop khaas ah weye, wuxuuna tiimka markii Ingiriiska lagu sheegay yahay transforming humiliation and violent conflict, marka badanaa way xidhiidaan yani waxa la yiraahdo yani dhibaatadan dagaalada iyo kacdoomada iyo dagaalada sokeeya iyo dagaalada ka dhexeeya haddaa dowladaha, waxaa la xiriira fikirkan ah in laga adkaado ay khasab tahay, haddii laga adkaadana in la tuso oo la dareensiiyo in laga adkaado. Marka fikirkan actually waa fikir cusub oo casri ah, waxa weeye wuxuu ku salaysan yahay fikradda dadka bani aadamka Ilaahay abuuray waxay leeyihiin sharaf iyo qiimo aasaasi ah oo qof walba oo bani aadam ah uu ka siman yahay. Yani sababaha keena ama meesha ay xididadiisu ku mudan yihiin way kala duwanaan kartaa. Diin bay noqon kartaa, qaran bay noqon kartaa, community bay noqon kartaa, shaqay noqon kartaa, yacni iyo waxyaamaha astaamaha ee lagu yaqaano inay sharafta iyo karaamada qofka ama qaranka ama communityga ay sababayaan. Haddii lagu talaxtago arintaa, yacni faa-iido ma keento in mar walba ay abuurayso kacdoon iyo caro soo laba kacleysa mar dambe oo abuurta in dagaal aan dhammaanin weligiiba uu socdo.
Waxaad bal waxay dhegaysaysaa marka la leeyahay inaan qofka karaamadiisa meel looga dhicin iyo sharaftiisa, bal tusaalayaalasi meelaha aynu soo aragnay taariikh ahaan ay falalkani ka dhaceen iyo cawaaqibkii ka yimid.
Matalan xaaladda Rwanda oo kale aynu soo qaadano maantii 1994-95, yacni in dadka tuutsiga ahe la yiraaho waa dad qayb ka mid ah labada jinsiyadood ee waaweyn ee dadka dega. Marka waxaa yacni sababo fara badan baa arrinkan keenay, ma aha wax iska dhacay oo 17 sano ka hor mar un intay qoli iska kaceen wax la sameeyay. Waxaa weeye waa wax soo dhismaya oo la abuurayo oo ay jiraan dad ama shakhsiyaad ama kooxo urur ah ama dad businessman ama dad military ah oo ajenda ka dhigtay in dadka guud ahaan la ciribto. Yacni badanaa waxa Ingiriiska lagu yiraahaa genocide oo kaluu noqonaya ama gumaadka. Ugu dambeyntii waxay isugu biyashubatay in arrintii markii ay dhacday in dayuuradii ninkii madaxweynaha la qarxiyey sababo aan yacni la ogyahay iyo baaritaano fara badan iyana lagu sameeyey in ay kaceen kooxda dhinaca kale dad ka mid ah. Mar walba waxa weeye kooxaysiga waa in laga digtoonaadaa erayada sida loo isticmaalayo. Waxaa laga yaabaa dadka Hutuga ee la eedeynayo yacni kulligood inaanay si uga wada qayb gelin, laakiin dad qayb urur ah ama militariga ka tirsan ama ka tirsan reeriyooyadu saad ogtahay qayb weyn bay ka qaateen, yacni oo ah in waxaa ka dambeeyey arrinkan dadkii la yaqiinay ee weligoodba aynu ogeyn inay ahaayeen dad magacyo xunna way ugu yeeran dadka tugsida. Marka waxaa bilaabday in lagu sameeyo gumaad. Gumaadki marka siyaabo fara badan buu noqday, layn keliya ma aha, yacni waxaa waaye si bahdilka wuxuu noqonayaa si gaar ah, yacni luqadda ereygana waxaa loo isticmaalayaa radioyadihi laga sii daynay waxyaabaha ay yacni radioyadaha laga sii daynay waxaa ka mid ah in la yiri dadkan waa baranbarada oo kale, waa jiirka, waa yacni waxyaabahan bani aadamka u keena dhibaatada oo dhan baa lagu tilmaamay radioyada. Marka dadkii caadiga ahaabaa la geliyey loo abuuray xaalad keeni karta in aanu qofka noqon karin dhexdhexaad ka noqon karin ayaa la abuuray, oo ah in ama qoladan ay dili ama haddii aanay dilin isagu inuu dilay tahay.
Waxaad ii sheegtaa marka markaan eegno xaaladda Soomaaliya, waxyaabaha hadda ka dhacayay Soomaaliya 20 sano ee ugu dambeeyay ama ka badan, bal waxiga sheeg waxa Soomaaliya ka dhacay.
Arrimo fara badan oo isugan baa xaaladda Soomaaliya dhaliyay. Marka dad fara badan oo waxaad arkaysaa meel yar ka soo qabsada, oo waxaan yacni runtii la dhihi karo aragtida raha oo kale oo yacni mar meel gaaban ka eeriya ama hal sabab kusoo koobaya, laakiin yacni waxaa weeye dadka Soomaalida inkastoo aanay yacni diyaar u ahayn si qabow oo miyir ah oo Ilaahay laga xabsanayo oo xaq ah in loo eego arrimahan, waxay jecel yihiin in nin walbaba meesha u dhow intu qabsado uu iska laalaadiyo uu yidhaaha waa sidaa. Laakiin xaqiiqda dhabta waxaa weeye xoogaad fara badan oo ay runtii ugu horeysa anuu isaan aaminsanahay dowladdii waddanka markaa ka jirtay, iyo dad fara badan oo iyagana aan si fiican uga fikirin waxa ay samaynayaan, in la abuuro xaalad ah dadka in iyaga oo yacni traditions kala duwan ah hal meel lagu soo koobo dadkii Soomaaliga. Haddii cid dowladda ka hor timaada in la yidhaaho waa reer, haddii waxay dhacaan in la reereeyo, haddii ay si walba in dadyo fara badan oo dadka Soomaalida kamid ah sababo fara badan oo taariikhi aweed ha ahaato ama kala duwanaan xagga fikirka ahaato ama kala duwanaan xagga dhaqanka ahaato ama kala duwanaan xagga farsamada iyo aqoonta ahaato, in la marginalize gareeyo oo la bahdilay oo qaar loogu yeero dad aan yacni dadka Soomaalida inteeda kale lamid ahayn, aan laga guursan karin, yacni waxyaabahaas oo dhan dadka Soomaalida way ku dhex jireen. laakiin markii arinta ay gaadhay in intii la siyaasadeeyo oo heer dowladeed la siyaasadeeyo, markaana ay soo dhex galaan sababo fara badan oo kale oo caalami ah oo ka ballaaran oo kuwa gobolka iyo kuwa caalamiga leh, waxaa abuurmay xaalad ah qofka Soomaaliga in dhowr waji un loo eego, oo ay ugu horeysa marka hore in aanay jiri karin qof Soomaali oo ka baxsan inuu u fikiro si qabiil, hadday mucaaradad tahay, hadday urur tahay, hadday gobol tahay, hadday iskuul la dhisayo, waxaa mar walba dadka lagu soo koobayaa fikir uu ku kooban yacni hal wax.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa xafiiska waxbarashada hay-adda UNESCO ee qaybteeda bariga Afrika, Xasan Cabdi Kaynaan, oo khadka telefoonka ee magaalada New York ugu waramayaha wariyaha VOA Haaruun Macruuf.
VOA.
galabona aksan ani raahday habeen wanaagsan xagina dhageystayaal markale waxaad naga socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacada VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington idaacada habeenimo qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan qodobo dhowra hadii aan idin xuso waxaad ku soo socda doodi gaamneed iyo wareysi kale isna ku saabsan dhul la sheegay in laga dhoofiyo magaalada Kismaayo hase yeeshee bal markii hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa dib aynu idin xasuusino
wararka ka imanaya deegaanka Buulo Gaduud oo qiyaastii 20 kilometir u jira magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in diyaarado ay maanta duqeyn u geysteen bartilmaameedyo loo maleeynayo inay salig u yihiin maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab diyaaradaha duqeynta geystay ayaa laga shakisan yahay inay leeyihiin ciidanka ciirka ee dalka Kenya goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in duqeyntu ay dhacday galabta ilaa haddana si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay
dibad baxyo ayaa ka dhacay guud ahaanba magaalada New York arbacadii shalay kuwaasoo jawaabo u ahaa go'aankii uu qaatay guddi xeer beegtiya oo ku aadanaa inaanan wax dacwada lagu soo oogi karin askari booliisaha oo cadaana sida la sheegay oo qorsagaara ku dileenin aanan hubaysneen oo kasoo jeeda bulshada madawga ah bishii Juulayo dibad baxayaasha ka dhacay meelo kala duwan ee dalkani Mareykanka gaar ahaan magaalada New York ayaa dadku waxay isugu soo bixin fagaaraha New York Times Square iyadoo saacad ka dibna markii go'aankaasi lagu dhawaaqay dadku ay muujinayeen carada arrinkaas ee ka qaban
mid kamid ah kooxihii ugu waaweynaa ee soo qaban qaabiyay dibadii baxyadii ka dhacay jasiiradda Hong Kong ayaa eegaya inay taageerayaashooda ay ka saaraan wadooyinka talaabadan ayaa calaamad u ah in dibad baxyadii labada bilood soo soconayay in ay sii baaba'ayaan afayeenka ururka ardayda ee Hong Kong Nyon Liang ayaa khamiista maanta ah barnaamij raadiyoga ka baxa ka sheegay in kooxdu ay muddo toddobaad ah go'aansan doonto in dibad baxyada la sii wado iyo in kare ururku waa mid ka mid ah dhowr urur oo kaalin ka qaatay in dibad baxyada ay isugu soo baxaan dadweyne kala duwani dibad baxyadaas oo markii loogu badnaa ay dadku gaadheen 10,000 oo qof
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu difaacay qabsashadii gacanka Crimea ee waddanka Ukraine waxa uu ku dhaleeceeyay ciidamada reer galbeedku inay u adeegsadeen xisada Ukraine marmarsiyo ay cunaqabteen ugu soo rogeen Moscow isagoo jeedinaya khudbada sanadeedkiisa Khamiista maanta ayaa Mr Putin waxa uu soo hadal qaaday in Crimea ay tahay meel ay xuduntoodu ku aasan tahay markana waa doodi gaamneed ee ku soo dhawaada waxaan la socodsinayaa Axmed Xasan Culad
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa amniga magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyay soo hagaagayay balse labadii maalmood ee ugu dambeeyay oo ay maanta ka mid tahay ayaa waxa ka dhacay dilal qorsheysan iyo qaraaxyo ismiidaamin ah hadaba markii laga soo tago ciidamada amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya kaalin intee le'eg ayay shacabka Muqdisho ay ka qaadan karaan sugidda amniga xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaan igala qayb galayaa Xayir Cali Roble oo ah fanaan ka tirsan kooxda fanaaniinta ee umkood ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo Muumin Cabdiraxmaan Fido oo ah caaqil Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Xayir Cali Roble
mahadsantahay horta anigu waxaan aaminsanahay in ay shacabku ka qaadan karaan 100% kaalin muhiim ah ee looga baahan yahay inay ka qayb qaataan amniga iyo waxyaabaha dhibka u keenaya ee nafsadooda ama dib ahaan ku keenaya in ay ka qaadan karaan qayb la xal shacabka Soomaaliyeed
ayuu anagu waxaan u arkaa tan waa tu shacabka ka weyn waa arrimo siyaasadeed isqabqabsiga markuu bilaawday ayaa amnigu soo xumaaday marka ma umaleynayo wax shacabka hadda gacan u gali kara ma ahan marka arintan siyaasadda xal loo helo waayo
waxa lagu dhawaa xilligi doorashada la gaadi lahayd oo 2016 deegsigaas markii la tagana dad badan oo masuuliyiin hadda taagan ah ayaan markaas xal xil gaarin marka xal daradu waa xal darro siyaasadeed ma aha xal darro abni ma aha iyo xal darro shacabna ma
marka waxaan leedahay shacabku waxba ma qaban karaan
shacabku arrin siyaasadeed waxba kama qaban karaan siyaasad waa arrin waa muqda
marka amniga iyo siyaasadii ayaa isku lifaaqan ma laada
hawaye abniga ragga saraakiisha ciidamada waa dadaalayaan laakiin isqaqabsiga siyaasadeed waa ka awood weyn yahay
xayir horta siyaasad ma jirteen baa duus amni jirin wax walba amniga hogaano ah waana furaha nolosha aadanaha haddii aan nabadu jirin wax horumara iyo wax dhaqaalaha iyo wax midna soconaya midna ma jiraan shacabku markaan eegno boqolkiiba boqol waxaan ku yihi waxay ka qayb qaadan karaan amniga ayaga oo macnaha tusaya ciidamada laamaha ammaanka wixii ay u arkaan macnaha wax amniga qalqal gelinaya ama dhibaato ku haya ummadda qofka la dilaya waa shacabki meel walba oo wax ka dhacaan waxaa ku dhimanaya shacab haddana isagaa dhibka qarsada guryahay ku jiraan xaafadahay ku jiraan way og yihiin way arkayaan ayagoo ujeeda haddana iska ina tiraan marka taasi waxay caddaynaysaa shacabku inuu qayb muhiim la ka qaadan karo amniga dalka
laakiin shacabku weli kalsooni buuxda taad markaa fiiriso oo kale shacabku cabsi weynaa ku jirto maxaa keenaya inay cabsi gasho
hadday kalsoonidu macnaha ay nolosha maaha waxa laloo maro dhexda cawsa ku baaba'a dhibaataas haddii adigu qabsto waa dhibaato kan dhimanaya waa adiga kan la dilaya waa adiga dhib kasta ee ka dhaca magaalada muqdisho markii toban ay ku dhimato lix ama todoba waa shacab saddex ayaa waxay noqonaysaa macnaha ama ciida noqonaya ama qofkii la beegsanaya ama barnaamijkii qofka uu ku ataagaraynaya inta ugu badan marka shacab waay maxaa diidaya marka bacdamaa dhibaato kasta dal ka dhacda ku dhibaatada badan ayaga ay yihiin maxaa diidaya waaba dhimanaysaa in aad toos u hogaamiso u tusto tooshana ugu shido halka uu dhibka kaaga imaanayo
mumin shacabku inay kaalin weyn ay ka qaadan karaan amniga lala shaqeyn karaana ciidamada laamaha amniga kala duwan maxaa diiday
shacab cidnaba horta waxma weydiido ma ogdo qofka markii wax la weydiiyo uumiila war waxaan aan qabanno war waxaan waan qabanno waru waa naga dhaxeen la leeyahay ayuu horta qofku muraal yeeshaa in qof aan wax la weydiinayn sidii qof waalaha reed maraya ama waxmaa qaban karin arrintaani shacbiyadna waa ka weyn tahay ciidamadu intii tabartooda waa dadaaleen eeb ma leh laakiin meeshu waxay ka qurusata waa siyaasadda siyaasadun xal loo helina abna xal loo heli maayo
maxaa diidaya marka shacabku inay amniga qaybtooda ka qaataan
maba diidi karaan bay hadda yaa maba diidi karaan bay shacabkii aaweyn waa joogaan qofkaani noloshiisu la dirira saaka waxaa laga yaabaa nimaa soo ka laxay gurigiisii soo xalay qaaday been usoo orday inuu soo waynaayo inuu soo helo ma kalada dadka boqolkiiba sagaashan waa baaba marka dad noocaas ah iyo nin ganacsataho asna xabi ku taajiro hadduu doono oo wixiisa inuu isku ilaashado raba dadkii noocaas u qabsan yihin marka shacabka xaggee lagu ogyaha horta anagu wakiiladii shacabkana laakiin shacabka xaggee lagu ogyaha yaana weydii shacab ma jirto waxaan rabaa marka arrintu boqolkiiba labada gole boqolkiiba sagaashan waxaan aaminsanahay haddii ford la gaaro inaysan ku soo noqday halkaan
macnaha laba islaba maaha sababta waxa waaye waxaan ka hadlaynaa anagu shacabka muxuu ka qaadan karaa qayb laakiin macnaha nimankan loolan lix iyo tobanka macnaha warkiisa wuxuu dhihi ma is ayaga ayaa macnaha arqalada wada dhibaatada iyo macnaha waxa dhacaya macnaha ayagaa wada dhibkooda uu dhaca macnaha arrinkiisa uu u socdaa laakiin way ka duwan tahay halka aan ka hadlayno shacabku waxaa loo baahan yahay mid weliba gurigu ka soo toosaa haddii uu gurigiisa ku og yahay macnaha waxa qalqiga samaynaya oo amniga dhibaato u keenaya wuxuu yidhi nin baa baxa ilmihiisa u fooftaga war inuu soo noqonayaba isagu ma oga haddii marka uu qarsado wixii dhibaatadii ka horreysa hadduu qarsado haddii macnaha waa mid isaga dhibaysa marka waxaa muhiima waxaa la yidhi inta aada dad u danayna marka ugu horreysa horta naftaada u danayn naftayda inaan u daneeyo waa amniga naftayda inaan ka shaqeeyo kow oo aan ilaaliyo naftayda meesha ay maree iyo dariiqa iyo waxyaabaha qaldan markaan arko wax qaldan haddii aan laamaha amniga u sheego cidda ay qusayso anigana aan iska tago wax dhibaata isuu gaaraya ma jiraan laamaha amnigana shaqadoodii qabsanayaan
marka waa muhiim aan leedahay shacabku inay la shaqeeyaan laamaha amniga
muhiim waay
haye waa maqlaysaa
sax waaye laamaha amnigu waa shaqeeyaan ma shaqeeyaan kumali waa
shaqeeyaan shacabku inay la shaqeeyaan
shacabku inay la shaqeeyaan muhiim waa tahay
إلهي نوح كولو قف كاد إن النبض كشو هداد ربطو درس كادا ككولو ككور مرا قف والبا النبض قلي أنه النبض قلي سا قف عن مرك إنتاس قول لقنين النبض قلي درهدي كشقيناي مالك استاه كيماد وحن كو شيغا مرك ودن كاني إنو ديغو والدي ديه شركة أدبية كجيرة داداي سوكري سنايا يان سوماري لغو مرمرسيون Somali wax gacan ugu jira male maanta male maan ahayn ayaan la ogaa doona
wacyi geliya sal wacyi gelina barka
wacyi gelinaya degmo walba gudoomiye leeda degmo walba taliye leeda degmo walba urbul shay leeda ayaga laga rabaa in ka shaqeeyaan dadka
en horta intaaba way qabtaan wax way en hadii waxa liiri en hoggaankii reerka haddii uu macnaha rabo inuu reerkii madaxa ka walaaqo reerku isma qabanayo waa kala soconaya haddii macnaha een odayaashi noo weynaa oo macnaha aqligoodu macnaha aan wax ka filan lahayn inay nabada qaabkii aan u shaqeeyay ay hoggaamiyaan war haddii shirkada shisheeyay dadka ay joogan hadaan ognahay annagu ay naga dhacsantahay aaminsanahay shacabna aanahay maxaa diiday inaan laamahayn amaanka een aan u ifino oo aan u sheegno war nabadu qof walba dan u tahay nabad ba macaan badan mere waan ku guurata lagu caana mala muruli ku hurda meshi adon taba nabad lagu mushaaxa anuu shacabka umada waa u hadalnaa waan u sheegnaa nabadu wax ay tahay laakiin waxa aaminsanahay inay ayagu ka hurdaan
laakiin caaqil fanaanku sida hadda uu tilmaamayo kaalinta ay ku leeyihiin inay nabadda ka qayb qaataan shacabku muhiim yihiin adiga aqil baa tahay sida hadda aad sheegtay inaad dadka wacyi gelisaan oo dadku wax u sheegtaan oo qaybta amniga ay qaataan maxaa diideen
dalka waa isla joogna marti cidku uma jirtee shacab maaragteen adiga shacab maaragteen shacab waa kala xirxiran yahay federaal wax la yiraa maskaxda looga shubay inaad dalku degina laga shaqaysiin dastuurka qodobka 400 iyo qodobka
900 waa waxa ka hadleen
amniga ka hadleynaa dhigay
hay kaalintay ku leeyihiin
waxay ku soo baxaysaa ururada bulshada markay abaabulaan ay shacabka u yeeraan yiraahdaan soo baxay ayaa shacabku wax qaban kara
maxaa dhortaa
shacabka gacan u gaad hadda waxaas i soo qabada adaa saaka dhihin ma wax ugu doonaa
marka ma dhinaci dawladda ka jirtaa leed
leena cibdu dowladda ka jeeftaa siyaasiyan ay u jeeftaa aan waxa economically u jeeftaa marka raalli ahaada dalkaani waa gacmo badan yahay ilaahay ha nabadbaadiyo inta samaha jecelna inta xumaha jecelna allah soo toosiyo inta samaha jecelna allah toosiyo
laakiin adiga wanaag intee la'eg ayaa aad ku leedahay in amniga wax lagu sugo ama wacyigelin intee la'eg
wallaahi inta tabarta hadda meelaha la isugu yimaado xataa waxaa iraahda war nabadda war gobolka ambaraadir waa indhihii dalka waa maskaxdii dalka war asiga lala dirsan yahay war halaga hortago wax badan iraahda
ay waa inta xayir oo tilmaamay soo saasma
waa sax waxa liidi odayaasha dhaqankiyo ilmihii haweenkaba ulul amarka sare waa ninka ugu sareeya dalka iyo hooyadii caruurtii owlaa ilmaha kulli nabaddu waa u dan waa umid way u wada baahan yihiin qof aan u baahnayn nabadda ma jirto bulshadana waxaan kula dardaarmaynaa boqolkiiba boqol in ay ummadda soomaaliyeed shacabka gaar ahaan aan kula dardaarmayaa madaxdu way sheegtaa madaxweynuhu wuu sheegaa in lala shaqeeyo ra-iisul wasaaruhu wuu sheegaa guddoomiyaha baarlamaanku uu ka hadlaa gubernatoraha gobolku uu ka hadlaa kulli way ka hadlaan wayna sheegaan mar walba inay shacabka la shaqeeyaan laamaha amniga
aad baad umahadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen xayir cali rooble oo ah fanaan soomaaliyeed oo ka tirsan kooxda onkod ee ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo muumin cabdiraxmaan vido oo ah caaqil soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho labaduba xubinta dooda ayay nagala qaybgalayeen intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij ceynkaana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
aad buu u mahadsan yahay axmed xasan colaad oo barnaamijka dooda gaaban inala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna kismaayo goobjoogayaal ku sugan magaalada Kismaayo ayaa maalmihii u dambeeyey soo gaadhsiinayay idaacadda v o a in dhuxul badan laga dhoofinayay xeebta magaalada Kismaayo meel u dhow dekedda. Doonyaha lagu raray dhuxusha ayaa qaarkood ay ka shiraacdeen halkaasi toddobaadkii hore, kuwo kalena uu rarku haatan ku socdaa. Qaramada Midoobay ayaa mamnuucday dhoofka dhuxusha ee Soomaaliya. Haddaba si aan faahfaahin uga helno dhuxushan, ayaan la xiriirnay mid ka mid ah dadka deegaanka oo sababo dhinaca amniga ah magiciisa u qariyey Sahara Ciidle Nuur ayuuna uga waramay waxa uu arkay.
Warkaasi waa xaqiiq.
Maxaad ku xaqiijinaysaa aad aragtay adigu?
Waxaan ku xaqiijinayaa halka dee meeshii laga dhisi jiray oo dekedda ahayd meelaa lahayn oo xeebka ah oo ku taala xaafadda Calalley oo la yidhaahdo Dawdhanaan ayaa laga dhoofiya, doonyihuna ay ka taagan yihiin halkaasaa lagaga guraa dhuxusha. Waa dekel macmal oo hadda la sameeyey oo aan wax lagu dhoofiyey iyo maxaan ku yidhahda qalab lagu dhoofiyo aan lahayn. Xamaaliintu ay tuurta ku qaadayso ay doonta bahal doobaha u geeya oo saximado kale a la saarayo weeye, maaha doon, maaha meel dekeda oo la isticmaali jiray, waa macmal.
Waata markaad ilaa qiyaastii in dooyinta leeg baa yimaada,
dooyo badan baa joogay, laakiin hadda ilaa hadda inta la raray, kuwa la rarayaa hadda waa la rarayaa, waa lagu wadaa, laakiin ilaa hadda inta baxday ilaa afar doonyood baa baxay.
Kuwa taagana la rarayaana waa imisa?
Kuwa taagana la rarayaa ilaa sideed ilaa dhowr iyo toban bay gaarayaan.
Marka muddo intee leeg bay socotay dekedan macmalka ah in dhuxusha laga dhoofiyo?
Toddoba iyo ilaa iyo lix iyo labaatankii ilaa iyo lix iyo labaatankii bishiina ka dhamaatay. Cid meesha kan maxaan ku yidhahdaa wax qarsooni ma jiraan, waxaan laga warhaynayna ma jiraan, waxaan meesha joogaa waa la iska wada warhayaa dhammaan.
Waata markaa ma dad ganacsata abaa dadkan dhuxusha dhoofinaya?
Dadka ganacsata baa dhuxusha dhoofinaya, laakiin dee dadka maamulka iyo meel walbana cashuurta waa laga qaadanayaa.
Maxaa looga soo wareejiyay aad u malaynaysaa dekedii weyneyd ee magaalada Kismaayo ku taalay ee loo keenay tan macmalka?
sida wararka hoose ay sheegayaan, waxaa la leeyahay nimankii joogay meesha oo kenyanka oo ilaalinayo amison ka tirsanaabaa yadimin halkan waxba laga saari maayo.
Waata markaa halkee la geeyaa dhuxushan markaa laga saaro Kismaayo?
waxay aadaa dhuxushaas marka Kismaayo laga saaro, waxay aadaa Cumaan, waxay aadaa Imaret, waxay aadaa Imaretkana waxay ka gashaa Sacuudiga.
Waan gartay. Marka qiyaastii maalintii imisa doonyood baa baxaad u malaynaysaa?
wallaahi iyadoo la fiirinayo situationka hadka maxaan ku dhahdaa waxa loo rabayo iyadoo la fiirinayo maalintii adigu waxaa la rari karaa sidaa sheegaya ilaa iyo saddex doonyood.
waatay marka dhuxushan halkee laga keenaa? ma magaalooyin ka baxsan Kismaayo mise Kismaayo hareeraheedaa laga soo shidaa?
dhuxushaas boqolkiiba 99% waxay ka timaadaa dhulka la yidhaahdo Joore oo ah Kismaayo dhinaciisa westiga.
markaa ma dad baa soo shita oo iyagu iib keena oo laga sii iibsadaa mise dadka rarayaa toos usoo shida dhuxusha qiyaastii sidaad u malaynayso?
dad ganacsato abaa maal gashada oo waxay kasoo kiraystaan magaalada Kismaayo, dadkeena waxay kasoo kiraystaan, kasoo diboort gareeyaan xamar iyo agagaarkeeda, dadkaas waa shida, laakiin dadka maalgeliya waa dad ganacsata oo Kismaayo jooga.
waan gartay. marka magaalada sidee looga arkaa maadaama la mamnuucay dhuxusha Soomaaliya in dibadda loo dhoofiyo, sidee looga arkaa magaalada dhuxushan hadda qulqulaysee la dhoofinayo?
waxaa looga arkaa inay tahay wax sharci darro abaa looga arkaa, wax sharci darro looga arkaa, laakiin haddana iyagoo sharci darro loo arko waxaa muuqanaysa inaan cid wax ka qabanaysaa jirin.
ugu dambeyntii ganacsiga kale siduu yahay oo sidee wax looga dhoofiya, hadday tahay taa macmalka iyo hadday tahay dekedda kale weynba, waxyaaba kale ma laga dhoofiya badeecooyin kala duwan oo kale?
wax kad kaleeto ka dhoofa oo meesha ka socdaa ma jiraan, sababtaa waxa weeye xoolaha meesha kani la yidhaahdo gobolka kani wuxuu ku caan yahay xoolaha iyo beeraha, xoolihii iyo beerihiina sakarskaasi wax laga dhoofiya ma jiraan.
mid ka mid a dadka degan magaalada Kismaayo oo sababo dhinaca amniga ah magiciisa u qariyey Sahara Ciidle Nuur ayuu khadka telefoonka ugu waramayey. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in aanu isku daynay inaanu la xidhiidhno maamulka ku meelgaadhka ah ee Juba si aan wax uga weydiino dhoofinta dhuxushan, balse aysan weli noo suuragelin. marka ugu horeysa ee ay taasi dhacdana waan idiin soo gudbinaynaa.
hagaag habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. lacagta ruushka ee rubalka ayaa hoos ugu dhacday oo gaartay heerkii ugu hooseeyay muddo rubac qarniya, waxaana sidoo kale hoos u dhacay qiimaha saliidda. Saraakiisha maaliyadda ruushka ayaa wax ka bedelay saadaal ay ka bixiyeen dhaqaalaha sanadka soo socda, oo haatan ay ku doonayeen inay hoos u dhac weyn oo dhaqaale uu ku sii jiri doono dalka la filayo inay ku dareen. Dhaqaalaha ruushka ayaa la liicaya dhaawac ka soo gaaray cunaqabateyntii reer galbeedku saareen sababo la xiriira kaalinta ruushka ee dagaalka bariga Ukraine, waxaana dalkaasi isaga baxay maalgashayaalkii shisheeye. Wariyaha V O A da Daniel Shiver ayaa warbixintan kasoo diray Moscow, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Dhaqaalaha Ruushka ayaa la filayaa inuu hoos u dhac weyn ku yimaado sanadka 2015. Asxaarta saliidda ee hoos uga dhacday dalkaasi ayaa gacan ka geysatay in qiimaha lacagta Ruushka ee rubalka ay hoos uga dhacday tan dollarka 400% sanadkan. Artyom waa ganacsade u dhashay Ruushka.
Well, yes, of course it scares me that the rates go up. I am an entrepreneur. I get goods from the United States. Before I was paying 30 rubles for them, but now I'm paying 50 rubles.
Dabcan way cabsid gelinaysaa sicirka dollarka iyo euroga oo kor u kacay. Waxaan ahay ganacsade, waxaan badeecad ka keenaa dalka Mareykanka. Markii hore waxaan ku sarifanayay 30 rubal, haddana waxaan bixinayaa 50 run ahaantii way xanuujinaysaa. Haddaan dhabta ka hadalo, ma ogi talaabadan tan kale u xigta iyo waxa dhici doona. Waxaan ka fikirayaa inaan badeeco ka soo waarido dalka Shiinaha oo aan halkan keeno. Xiriirkii nagala dhexeeyay Mareykanka waa burburay, badeecad dambana halkaasi kama keensanayo. Hoggaamiyaasha Ruushka ayaa muujinaya in dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi haysata ay asal ahaan ka soo arooriso reer galbeedka iyo cunaqabateynta ay saareen Ruushka oo ay kaga jawaabayaan faragelintiisa Ukraine. Hay-adaha maaliyadeed ee Ruushka ayaa sheegay in ciqaabta dhaqaale ee la ciqaabayo Ruushka iyo hoos u dhaca qiimaha saliiddeeda ay ugu kacayso ama qasirayso $140 billion sanadkii. Wasiirkii hore ee dhaqaalaha ee Ruushka, Andrei Nechayev, ayaa waxa uu sheegay in ay tahay dhibaatadaasi ee dusheeda laga saarayo ku tiirsanaanta Ruushka ee tamarta alaabta qeyriin ee uu dibadda u dhoofiyo iyo maalgashiga oo liita ee dhinaca bii'adda.
Serious economic problems began before the Ukraine crisis and before the fall in oil prices. Since 2012, the primary macroeconomic indicators
ee ku daran ee dhaqaalaha ayaa waxa yihiin kuwa bilowday colaadda Ukraine ka hor iyo hoos u dhaca asxaarta saliidda. Tan iyo sanadkii 2012 ayaa waxaa jiray ishaaraad muujinaya hoos u dhac dhaqaale oo ku imaanaya Ruushka, taasi umbaana isu soo buurtay. Asxaarta badeeco ayaa kor u kacaya, taasi oo ka dhalatay mamnuucidii argoosu oo Ruushka ay mamnuucday in dalkaasi laga soo dejiyo badeecadaha kaga imaanaya reer galbeedka. Laakiin dacaayadaha dalkaasi uu sameynayo ayaa waxa carada dadka uu dusha ka saaraya waxa ugu yeeray cadowga ajaanibta ah. Olga Dubriyov ayaa ah muwaadin Ruushka.
I think there is no sense to criticize the government now, because we are now alone and we have to be united. If we begin to disagree,
waxaan qabaa inaanu jirin dareen iyo sabab hadda lagu dhaleeceeyo dawladda, sababtuna waxay tahay kali ayaanahay waa in aanu midownaa. Haddii aanu bilowno inaanu isqaqabsano oon iskhilaafno, annaga unbin taasina dhaawacaysaa. Wasiirkii hore dhaqaalaha ee Ruushka, Nechayev, ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada dhaqaale ay tahay mid gudaha ka imaanaysa iyadoo dowladda aanay ku tallaabsanaynin dadaallo badan oo ay bilyano dollar dalka gelinayso iyo in ay xoojiso maalgashiga gudaha.
I'm convinced we must make serious entrepreneurial reforms in order to protect property rights, to create a truly independent judiciary system.
Waxaan ku qanacsanahay oo aan qabaa in ay waajib nagu tahay in aanu sameyno dib u habeyn xoog leh oo xagga ganacsiga ah si loo ilaaliyo xuquuqaha hantida, in la abuuro nidaam garsoor oo madax bannaan, iyo weliba in laga gacan sarreeyo waxa laga yaabo inuu yahay cudurka ugu xun oo ah musuqmaasuqa. Hoos u dhacan dhaqaale ayaa waxa uu si xoog leh u saameeyey dadka Ruushka ah, iyadoo ay ku qasbayso marka ay safrayaan inay lacago badan bixiyaan.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A Daniel Sheriff oo warbixinta noo soo diray. Ibraahim Xasan Garabi Daandur ayaa inoo soo koobayey. Dhegeystayaal, idaacadda gabagabadeed ayaynu sii soconnaa. Haddaan qodob iyo laba ka mid a wararkii ugu waaweynaa, Sahra.
Ismaaciil, waa sidaad sheegtay, wakaaladda wararka ee Reuters iyo warbaahinta dalka Kenya ayaa guud ahaanba tabinaya in diyaarad kuwa dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada Kenya ay ku dhacday deegaan dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo. Warbaahinta ayaa waxa ay soo xigatay afhayeenka ciidamada Kenya inuu sheegay in diyaaradan ay ka soo laabanayso howlgal ay ku fulinayso deegaanka Jamaame ee Jubada Hoose, kadibna ay la kulantay cillad farsamo. Afhayeenku muuse bixinin faahfaahin intaasi ka badan, idaacadda V O Edana weli ma aysan xaqiijinin wararkan. Dibadbaxyo ayaa waxa ay ka dhacayeen guud ahaanba magaalada New York Arbacadii shalay ahayd, kuwaasoo jawaab u ahaa go'aan uu qaatay guddi xeer beegtiya oo ku aadan inaanan wax dacwada lagu soo oogi karin askari booliisa oo isagu qoorsagaare ku dilay nin aanan hubaysneyn oo kasoo jeeda qoomiyadda dadka madoob ee Mareykanka.
Aad baad u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaa lasoo gaaray xilligii aan idinku nasin jiray mid ka mid ah heesaha macaan. Shimali Ahmed Shimali ayaad maqlaysaan wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii fiidnimo. Idin soo jeedinayay Sahra Cabdi Axmed iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar. Tan iyo intaynu idaacadaha xiga ku kulmayno, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.